Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La 10 ani de la adoptarea legii egalității, persoanele LGBT+ din Moldova se confruntă în continuare cu discriminare și ură, iar în unele privințe situația s-a înrăutățit în ultimii ani. Uniunea Europeană dă lumină verde exporturilor sporite de fructe și legume moldovenești.
Măsurile acoperă restul de 7 produse pentru care exporturile din Moldova nu erau până acum cu totul liberalizate, și anume prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.
Necunoașterea armatei ucrainene la Washington este, potrivit New York Times, un obstacol în calea ajutoarelor militare americane pentru Kiev. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANR, a lansat controle inopinate la companiile petroliere din Republica Moldova după dispariția motorinei la unele benzinării în ultimele zile. Într-un comunicat difuzat de ANR astăzi joi, se spune că inspectorii vor să contrapună informațiile obținute de la stațiile de alimentare cu datele privind stocurile de la depozitele companiilor petroliere. Scopul este de a găsi cauzele deficitului în condițiile în care stocurile de motorină ar fi suficiente. Inițiativa ANR vine după ce motorina, care s-a scumpit semnificativ în ultimele luni, a fost de negăsit zilele trecute în unele benzinării, iar o comisie parlamentară specială, creată pentru a analiza piața carburanților, a semnalat că ia în calcul și un comportament abuziv al operatorilor. În Ucraina, motorina costă 37 de lei, în timp ce Moldova 29 de lei, și suspectez că unele companii petroliere duc mai multă motorină spre Ucraina, pentru că le este mai convenabil, a spus miercuri Europei Libere șeful Comisiei Parlamentare, deputatul PAS Radu Marian. Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au adoptat o declarație comună în care cer Uniunii Europene ca la summitul din iunie să acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul oficial de candidate la aderare, marcând astfel începutul unui proces de aderare bazat pe merit. Pentru prima dată, Georgia este scoasă însă din acest grup, liderii fracțiunilor parlamentare îndemnând însă Uniunea Europeană să continue eforturile și pentru a acorda Georgiei același statut în viitor. Declarația comună insistă ca o decizie privind cererile de aderare ale celor trei state, înaintate pe fundalul războiului din Ucraina, să fie anunțată la summitul din 23-24 iunie, pentru că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă că are curaj, că este hotărâtă și că are o viziune. Citez, Uniunea Europeană trebuie să fie un partener geopolitic de încredere și credibil, care este la înălțimea propriilor principii și solidar cu cei care luptă pentru aceleași valori. Ucraina a înaintat cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană la câteva zile după ce Rusia invadase țara, iar la scurt timp după aceea a fost urmată de Republica Moldova și de Georgia. De atunci, autoritățile de la Chișinău împing consecvent subiectul aderării Moldovei pe agenda diplomatică internațională, ambiție susținută de parteneri externi, începând cu România. Ieri, ministrul de externe, Nicu Popescu, s-a aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde a declarat, între altele, trecem printr-o fază foarte importantă pentru aspirațiile noastre europene. El a spus că săptămâna viitoare Comisia Europeană va veni cu o opinie prin care va recomanda statelor membre să întreprindă următorii pași în relația cu Republica Moldova. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, a declarat că până la 100 de militari ucrainieni sunt uciși pe front în fiecare zi. Situația de pe front este dificilă, până la 100 de luptători sunt uciși și până la 500 sunt răniți, și asta în fiecare zi. Kremlinul continuă să ne preseze cantitativ, s-a împotmolit, întâmpină o rezistență puternică și suferă pierderi uriașe, dar deocamdată are forța pentru a avanța, a scris ministrul ucrainean al apărării pe Facebook. Tema principală a postării lui Reznikov a fost însă furnizarea de arme către Ucraina din alte țări. Ministrul ucrainean al apărării a declarat, între altele, că obuzierile autopropulsate poloneze, Krab, sunt deja pregătite pentru a fi folosite în luptă. Kievul și Moscova rareori raportează pierderile suferite în război. Ministerul rus al apărării a recunoscut în martie moartea peste 1500 de militari în Ucraina. De atunci însă nu au fost publicate noi date privind numărul militarilor ruși uciși pe front. La jumătatea lunii aprilie, președintele Volodymyr Zelensky declara într-un interviu pentru CNN că între 2500 și 3000 de soldați ucrainieni au fost uciși de la începutul invaziei rusești. În condițiile de război, informațiile privind pierderile suportate de cele două părți beligerante nu pot fi confirmate însă din surse independente. Rusia a anunțat că nu se așteaptă ca Gazprom să mai oprească livrările de gaze spre noi clienți europeni, deoarece schema de plată în ruble funcționează așa cum își dorește Moscova. Concernul rus a oprit deja livrările spre Bulgaria și Polonia, Olanda, Danemarca și Finlanda, după ce acestea au refuzat să plătească în ruble sau plățile nu au ajuns la timp în conturile Gazprom. Este încă neclar dacă schema celor două conturi bancare în valută convertibilă și ruble, acceptată de Gazprom, reprezintă sau nu o încălcare a sancțiunilor financiare internaționale. Moscova a mai anunțat, relatează agenția Reuters, că nu s-a ajuns la niciun acord cu Turcia privind crearea unor căi maritime sigure pentru exporturile de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagră. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat însă că negocierile continuă.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. La sfârșitul lunii mai s-au împlinit 10 ani de când Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea cu privire la asigurarea egalității de șanse. Denumită inițial Legea Antidiscriminare, ea a stârnit de la bun început furia cercurilor conservatoare, bisericești, pentru că printre categoriile protejate în baza legii se numărau și persoanele LGBT+. Totuși, deputații moldoveni de atunci, cu vederi moderate, pro-europeni, au votat-o până la urmă, unii dintre ei explicând alegătorilor, în termeni deloc măgulitori pentru gay sau lesbiene, că legea nu-i apără numai pe aceștia și că adoptarea ei se numără printre condițiile scutirii de viză a moldovenilor în Uniunea Europeană, devenită de altfel realitate 2 ani mai târziu. Împlinirea unui deceniu de la adoptarea legii a fost marcată la o ședință a Consiliului pentru Egalitate, la care situația minorităților sexuale a ocupat inevitabil un loc central, mai ales că mai sunt 10 zile până la un marș Pride care ar putea fi însoțit din nou de proteste. Tamara Greșteanu.
64% din respondenții unui sondaj național privind percepțiile și atitudinile față de egalitate, prezentat la conferința de joi, 9 iunie, a Consiliului pentru Egalitate, ar exclude din Republica Moldova persoanele LGBT+. Dintre minoritățile prezente în sondaj, acest grup este acceptat în cea mai scăzută măsură, urmat de altele ca HIV pozitivi, foști deținuți, romi, persoane cu dizabilități sau minorități religioase. Comparativ cu anul 2018, când a fost efectuată o cercetare similară, percepțiile față de persoanele LGBT+, s-au înrăutățit, atestă noul sondaj realizat în perioada iulie-noiembrie 2021 și prezentat joi de sociologul Doru Petruți, directorul general IMAS. Sondajul vine ca un duș rece pentru activiștii LGBT, care recent au prezentat altul, realizat numai în capitală. Potrivit aceluia, rata persoanelor care nu s-ar simți confortabil în prezența persoanelor LGBT a scăzut la Chișinău până la 36%, față de 54% cât se înregistra în 2019. Această evoluție din capitală a fost considerată ca o surpriză plăcută de Centrul de Informații Gender Docme, dând motiv de optimism înaintea Marșului Solidarității pentru Drepturile Comunității LGBT, manifestat care se va relua la 19 iunie după o pauză pandemică de 2 ani. Anunțul reluării marșului a provocat reacții critice din partea Mitropoliei Moldovei, care a cerut autorităților municipale să-l împiedice, invocând sfidarea valorilor majorității. Împotriva marșului s-a pronunțat și primarul capitalei. Nu aveți ce căuta în Chișinău pe străzi, a declarat recent fostul socialist Ion Ceban, amenințând că va interzice interzice manifestația într-o postare care a fost scoasă de Facebook pentru că ar fi expresia limbajului urii. Între timp, experți juridici au precizat că doar instanța de judecată poate interzice o întrunire și numai dacă aceasta îndeamnă la agresiune, ură națională, rasială, etnică sau religioasă, sau incită la discriminare, violență publică și reprezintă un risc de securitate națională. Pe parcursul acestui an au fost înregistrate mai multe cazuri în care politicienii și-au manifestat public atitudinea discriminatorie față de persoane din comunitatea LGBT, a remarcat joi Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Egalitate.
Noi în 21 am avut un an cu alegeri și perioada alegerilor politicienii vorbesc mult și vorbesc aiurea deseori. Dacă vorbim despre lizarea demnității umane, avem tot spectrul. Cum insultă politicienii când pomenesc de sex, gen, orientare sexuală, origine etnică. Și aici noi am avut și mesaj instigător față de persoane LGBT.
În acest context, activiștii pentru drepturile omului au salutat adoptarea unui proiect de lege ce sancționează penal și contravențional discursul instigator la ură. Numai că inițiativa, care a așteptat mai mult de 6 ani în legislativ pentru a trece de lectura finală, mai așteaptă acum să fie promulgată de președinta țării pentru a putea fi pusă în aplicare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
O zi importantă pentru Moldova la Uniunea Europeană astăzi. Liderii marilor grupuri politice din Parlamentul European au făcut apel fără precedent la liderii celor 27 de țări membre să voteze la summitul lor de luna aceasta pentru ca Moldova și Ucraina să primească statutul de țări candidate la aderare. Mai devreme, tot azi, Comisia Europeană a anunțat noi măsuri de facilitare a exporturilor agricole din Moldova, vizând inclusiv fructele de sezon ca cireșele, într-o nouă dovadă de solidaritate cu Chișinăul pe fondul blocării accesului moldovean pe piețele din Est. Despre aceste măsuri comerciale și alte ajutoare, o relatare primită de la Bruxelles de la Dan Alexe.
Moldova va putea, vreme de cel puțin un an, să-și vândă merele, cireșele, usturoiul și alte produse agricole pe piețele europene fără a plăti taxe vamale. Comisia Europeană a propus azi o nouă legislație care să permită un acces temporar îmbunătățit, cum spune formula oficială, pe piețele celor 27 de țări membre, pentru cele 7 produse din Moldova care erau încă supuse cotelor tarifare la intrarea în Uniunea Europeană. Comisia de la Bruxelles prezintă asta ca pe un gest de solidaritate menit să ajute Moldova să facă față pierderii principalelor sale piețe și centre de tranzit pentru aceste produse agricole, pierderi cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Practic, toate produsele moldovenești pot intra de acum înainte în Uniunea Europeană fără tarife în cadrul zonei de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, cum sună formula oficială. Măsurile acoperă restul de 7 produse pentru care exporturile din Moldova nu erau până acum cu totul liberalizate, și anume prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Regulamentul dublează pe durata unui an cantitatea acestor produse care pot fi importate fără tarife din Moldova în Uniunea Europeană. Potențialele cantități fără tarife vor fi acum în valoare de aproximativ 55 de milioane de euro, inclusiv aproximativ 10 milioane de euro de prune și 27 de milioane de euro de struguri. Pe deasupra, 30 de milioane de euro au fost destinate astăzi Chișinăului din fondurile europene rezervate pentru Ucraina, pentru administrarea crizei refugiaților din Ucraina care ajung în Republica Moldova. Moldova beneficiază de un acord de asociere cu Uniunea Europeană din 2014. Acest sistem comercial preferențial permite Moldovei să profite de eliminarea tarifelor la export către Uniunea Europeană a tuturor mărfurilor, cu excepția celor 7 produse agricole amintite, și astăzi au fost ridicate restricțiile și pe acestea. Propunerea trebuie acum analizată și aprobată de către Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Desigur, ridicarea cotelor și obstacolelor vamale nu înseamnă că cineva la Bruxelles va impune țărilor membre să cumpere din Moldova o anumită cantitate din fiecare produs. La Bruxelles însă, Chișinăul a avut întotdeauna mari aliați în comisie, unde în perioada de dinaintea semnării acordului de asociere în 2014, Comisarul pentru agricultură de atunci, românul Dacian Cioloș, s-a activat în permanență în favoarea Moldovei. În momentul unui embargo impus de Rusia pe fructele și legumele din Moldova, comisarul de atunci Dacian Cioloș a obținut să faciliteze accesul pe piața europeană a unor mari cantități de mere, prune și struguri din Moldova, folosind oportunitățile existente în cadrul instrumentelor de comerț care apoi au fost mobilizate rapid. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În discuția lui săptămânală cu Europa Liberă, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialogul cu Alexandru Eftode la ceea ce pare să fie un pas înainte în felul cum percepe Uniunea Europeană șansele de aderare ale Moldovei prin prisma conflictului încă nerezolvat cu regiunea separatistă transnistreană.
Conflictul transnistrean nu va fi o piedică în calea obținerii de către Republica Moldova a statutului de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, a declarat recent europarlamentarul român Siegfried Mureșan, vicepreședintele Partidului Popular European și președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Aceasta este o declarație politică importantă și un semnal bun pentru clasa politică și majoritatea populației din Republica Moldova, care susține și promovează obiectivul integrării europene.
Totuși, această declarație este oarecum surprinzătoare, mai ales că din cauza problemei transnistrene, șansele de aderare la Uniunea Europeană ale Republicii Moldova erau privite cel puțin până acum cu reticență. Ce s-a schimbat între timp?
În fond, diferendul transnistrean și implicit prezența neconstituțională a trupelor ruse pe teritoriul din stânga Nistrului reprezintă cel mai mare și cel mai dificil obstacol în calea aderării Republicii Moldova la familia europeană, obstacol cu un potențial destabilizator la o scară mai mare. Aceasta este o realitate percepută ca atare și la Chișinău și la Bruxelles. Între timp, războiul Rusiei din Ucraina a schimbat contextul problemei, deși rezultatele finale încă întârzie. În aceste condiții, privită ca un proces, integrarea europeană va parcurge mai multe etape și subetape, când, este de presupus, se vor putea identifica mijloacele necesare reglementării transnistrene. Faza de candidat care se deschide în fața Republicii Moldova, după cum probabil s-a estimat, nu implică riscuri de securitate ori de altă natură pentru Uniunea Europeană.
A rămas puțin timp până când Consiliul European ar urma să se pronunțe asupra cererilor de aderare la Uniunea Europeană depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova, care ar putea fi reacția celor de la Tiraspol dacă va fi validată, să zicem, cererea autorităților de la Chișinău depusă la 3 martie.
Să amintim că chestiunea transnistreană nu a fost un obstacol nici în 2014, când Republica Moldova a obținut statutul de stat asociat la Uniunea Europeană. De peste 3 decenii, Tiraspolul fierbe în sucul propriu și oricare ar fi reacția sa, el n-are cum întoarce din drum o societate atrasă tot mai puternic de spațiul european. Va trebui de văzut cum vectorul tradițional pro-Rusia al Tiraspolului se va ciocni de o Ucraina candidată la Uniunea Europeană. În același timp, oamenii de afaceri și tot mai mulți cetățeni simpli de peste Nistru au început să prețuiască perspectivele și beneficiile apărute în urma apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană și nu și-ar dori să piardă oportunitățile cu care deja s-au acomodat.
Recent, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a discutat chestiunea transnistreană la București cu ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, cu ministrul apărării, Vasile Dâncu. La Chișinău a fost în vizită președintele Camerei Deputaților, Ciolacu, iar liderii opoziției comuniste și socialiste acuză actuala guvernare că ar promova o politică unionistă. Cum comentați aceste contacte și critici?
Guvernarea promovează o politică externă pro-europeană, ceea ce presupune o cooperare strânsă cu toate țările membre ale Uniunii Europene și, înainte de toate, cu România și conducerea de la București. În acest timp, opoziția comunist-socialistă face ce poate mai bine, șterge praful de pe vechile sperietori și le flutură sub ochii publicului, debusolat de o criză social-economică fără sfârșit. Ar fi timpul ca, odată cu rezoluția Consiliului European de la sfârșitul acestei luni, pe marginea cererii de aderare la Uniunea Europeană, guvernarea să se aplece cu toată dedicația asupra problemelor cotidiene ale oamenilor, dându-le mai multă încredere în ziua de mâine.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Alexandru Eftode. Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, s-a oprit în relatarea pentru astăzi din nou la amploarea, dar și la limitele ajutorului militar american pentru Ucraina. Un obstacol fiind, în opinia unor comentatori de presă de peste ocean, cunoașterea insuficientă la Washington a aliatului european.
Într-un articol publicat în New York Times se arată că oficialități americane din servicii de informații știu mai mult despre operațiunile armatei ruse decât cele ucrainiene. Nu este neobișnuit ca guverne aflate într-un conflict să nu ofere informații celor din exterior, dar articolul arată că absența informațiilor adecvate creează dificultăți administrației Biden, care încearcă să calibreze ajutorul pentru Ucraina. Din perspectiva serviciilor americane, de obicei acestea își concentrează atenția asupra unor țări rivale sau cu care se află în conflict, în cazul de față Rusia, nu țări aliate. Chiar și în absența informațiilor complete, Statele Unite au mărit ajutorul pentru Ucraina și Kievul așteaptă acum artilerie cu rază mai lungă de acțiune decât dispunea în trecut. Anumite agenții de informații europene, arată New York Times, cred că este dificil, dacă nu chiar imposibil, ca ucrainienii să recupereze teritorii pierdute, dar cele americane sunt mai puțin pesimiste. Cu toate acestea, există goluri de informație cu privire la situația reală din Donbass și pierderile umane și materiale suferite de ucrainieni. Avril Haines, directoarea pentru informații, a declarat recent în Congres că este, citez, foarte dificil de spus cât ajutor suplimentar poate Ucraina să absoarbă. Ea a adăugat, citez din nou, cred că știm mai mult despre partea rusă decât cea ucrainiană. Una dintre întrebări este ce are de gând președintele Zelenski să facă în Donbass, să-și retragă forțele sau să riște ca acestea să fie încercuite de ruși. De curând, conducerea ucrainienii a fost mai deschisă în legătură cu ce se întâmplă președintele Zelenski, apreciind într-o recentă vizită în Donbass că ucrainienii pierd circa 100 de militari zilnic. Această mai mare deschidere, apreciază experți, ar putea preceda o consultare națională cu privire la ce e de făcut în Donbass. Dacă decide o retragere acolo, Zelenski va trebui să explice populației și în acest context mai multe informații acum e un demers util. Statele Unite oferă zilnic ucrainienilor informații cu privire la pozițiile forțelor ruse, informații care sunt foarte utile operațional. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La sfârșitul lunii aprilie, guvernul rus a lansat o campanie amplă de educație patriotică, destinată tinerilor ruși. Una dintre componentele campaniei a fost deschiderea expoziției Nazismul obișnuit, în cadrul Muzeului Victoriei de la Moscova. Expoziția apelează la memoria Holocaustului pentru a aduce atrocitățile naziste în prim planul conștiinței tinerilor și pentru a face legătura directă cu războiul din Ucraina. Totodată, Ministerul Rus al Educației a anunțat modificări în curriculumul școlar și anume educația obligatorie de istorie patriotică pentru copiii de 7 ani. Ministerul le-a oferit profesorilor și un ghid cu explicații și răspunsuri cu privire la invazia din Ucraina. Printre altele, profesorii trebuie să le spună elevilor că nu există război, ci pur și simplu o operațiune specială pentru pace. Eforturile ample de promovare a educației patriotice urmăresc să încurajeze tinerii cetățeni să simtă responsabilitatea pentru țara lor, să-i pregătească să apere patria mamă, să sporească interesul acestora pentru trecut și totodată să-i facă mândri de eroii lor istorici.
Educația patriotică în Rusia exista chiar și până la începerea războiului din Ucraina. În continuare, aceasta pare ridicolă. Acum este mai accentuată și mai absurdă. Copiilor din grădinițe li se spune despre litera Z. Li se prinde la piept panglica Sfântul Gheorghe. Elevilor la școală li se vorbește despre peninsula Crimeea și, printre altele, li se sugerează că este parte din Federația Rusă. Cu elevii mai mari se vorbește deja în termen de ideologie politică.
Susține Egor Fedorov, un tânăr jurnalist independent din orașul Zarinsk, din sudul Rusiei, aflat acum cu o bursă la Praga. Egor, care spune că nu crede că va reveni în Rusia, își amintește de perioada în care era elev, atunci când, cu mândrie, trebuia să poarte uniforma militară. Își amintește și de nenumăratele vizite ale veteranilor de război și laudele pe care le primeau aceștia pentru eroismul de care au dat dovadă în lupte. Egor mai adaugă că educația patriotică de la o vârstă foarte fragedă transformă copiii, iar ulterior adulții, în cetățeni obedienți sistemului. În școlile din Rusia, profesorii încearcă să găsească abordări diferite, în funcție de vârsta copiilor. Celor mici li se dau sarcini simple, cum ar fi desenarea și colorarea panglicilor bicolore, sau jocuri prin care se grupează construind astfel forma literei Z. Copiii mai mari scriu scrisori soldaților ruși de pe frontul ucrainean, în special soldaților care provin din orașele sau regiunile lor. Totodată adună pachete de îngrijire pe care le trimit acestora. În ceea ce privește tânăra generație, aceasta se împarte în două tabere. Pe de o parte sunt cei care au o atitudine ignorantă și dezinteresată față de situația politică din țară, iar pe de altă parte sunt tinerii activiști cu o conștiință trează.
Avem o generație tânără de activiști care este mult mai vocală, mai interesată, care până nu demult se solidariza cu cei care îl susțineau pe Alexei Navalny. Dar după ce aceste grupuri au fost categorizate drept organizații extremiste în Rusia, de facto au încetat să existe. Toți acei tineri au început să se regrupeze. Unii au venit în echipa deputaților independenți, alții, din contra, încearcă să-și creeze propria identitate politică, candidând la alegerile municipale. Dar sunt unii activiști care, în general, refuză să se implice în viața politică, spunând că nu vor să joace un joc ale cărui reguli se schimbă fără știrea lor.
Jurnalistul mai spune că activiștii vocali din Rusia înțeleg că orice fel de manifestații publice împotriva războiului vor fi pedepsite de către autorități. Astfel, o parte dintre ei au găsit o strategie diferită. În loc să se revolte public, au ales să susțină și ajute armata ucraineană, fie prin donații materiale, fie prin implicarea în diferite organizații neguvernamentale.
Noi suntem generația pierdută a secolului al XXI-lea. Are loc un război pe care noi nu l-am putut împiedica și noi trebuie să-l conștientizăm și asumăm. Lecțiile din trecut au rămas total neînvățate și, probabil, misiunea mea și a întregii mele generații este să ne rezolvăm propriile probleme pe cele ale țării și, peste 150 de ani, să nu ne mai întoarcem aici.
Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
În colaborare cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și cu instituțiile medico-sanitare publice din teritoriu, în raionul Cahul se organizează periodic activități de donare a sângelui. Ele au loc în cadrul campaniei naționale Donarea de sânge, act de solidaritate. Donează sânge, salvează vieți. Eroii smurdiași, care acum 6 ani și-au pierdut viața într-un tragic accident aviatic produs în preajma localității Haraduș din raionul Cantemir, au fost comemorați la 3 iunie curent la memorialul de aici dedicat eternizării memoriei acestora. A avut loc adunarea generală a membrilor Asociației Ofsești Sfântul Gheorghe Biruitorul, care întrunește participanții la războiul din 1992 contra Federației Ruse din rândurile combatanților raionului Cimișlia. Localnicii din sudul țării au participat la cea de-a treia ediție finală a caravanei europene care a avut loc la Ștefan Vodă. Muzeul de istorie, etnografie și artă din orașul Cimișlia a organizat vernisarea în cadrul acestei instituții a expoziției personale de pictură contemporană cu genericul Reflecții în timp a lucrărilor artistului plastic Florentin Leancă din municipiul Chișinău. Cea de-a patra ediție a festivalului Altrosop se va desfășura duminica aceasta în satul Selemet din raionul Cimișlia. Evenimentul este dedicat tradiției locale a prosopului și oportunităților de promovare a culturii și turismului în regiunea de sud a Republicii Moldova.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.